Warta Berita KBS World Radio, Selasa 18 Mei 2021. Berita-berita utama, upacara nasional peringatan gerakan demokratisasi Gwangju 18 Mei digelar. Presiden Moon kunjungi Amerika Serikat pada hari Rabu. Tingkat penularan COVID-19 yang diketahui jalur penularannya meningkat di Korea Selatan. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Sebuah upacara nasional digelar pada hari Selasa untuk mengenang para korban yang kehilangan nyawanya dalam perjuangan mencapai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Gwangju pada tahun 1980. Upacara kali ini merupakan peringatan ke-41 Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei yang digelar di Pemakaman Nasional 18 Mei di kota bagian barat daya Korea Selatan itu. Sejumlah 99 orang menghadiri upacara tersebut sesuai dengan aturan pencegahan penyakit, termasuk diantaranya Perdana Menteri Kim Buk-yeom, para pemimpin politik, pejuang yang selamat, dan para keluarga korban. Perdana Menteri Kim Buk-yeom menyerukan agar Korea Selatan memegang teguh semangat pro-demokrasi Gwangju 1980 untuk persatuan nasional. Dia juga berjanji untuk melanjutkan upaya mengungkap kebenaran di balik kebrutalan junta militer saat itu terhadap para demonstran pro-demokrasi Gwangju. Kegiatan tersebut menyampaikan pesan maaf yang tulus dan pengampunan, serta semangat Gwangju harus disebarkan ke seluruh negeri dan dunia untuk mencapai kesatuan. Pada tahun 1980, warga Gwangju melawan junta militer yang dipimpin oleh Chun Doo-hwan. Pasukan militer darurat dan pasukan terjun payung dikerahkan untuk menyegel kota dan melakukan tindak kekerasan brutal terhadap para demonstran. Menyambut hari peringatan Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei, Presiden Moon Jae-in mengungkapkan bahwa masyarakat Korea Selatan mengenang Gwangju di masa lalu sembari menyaksikan situasi di Myanmar hari ini. Di dalam pesan yang dituliskan di sosial medianya, Presiden Moon menyampaikan bahwa dirinya berharap agar semangat jurnalis Jerman Jürgen Hinzpeter yang mengungkap tragedi Gwangju di masa lalu kepada dunia dapat menjadi harapan bagi masyarakat Myanmar. Ditambahkan pula, demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di bulan Mei ini akan tersebar ke seluruh dunia dengan semangat tinggi dan bukan hanya di Gwangju pada masa lalu saja. Masyarakat Korea Selatan semakin dekat pada kebenaran tragedi Gwangju dan dirinya berterima kasih kepada orang-orang yang tidak mengabaikan pengungkapan kebenaran. Moon mengatakan bahwa minggu lalu seorang mantan tentara bersaksi dengan penuh keberanian bahwa para tentara menembakkan senapan mesin ke arah warga sipil. Dia juga menekankan bahwa hati dan perasaan warga sipil yang ingin menjaga dan melindungi sesama tetangga adalah semangat demokrasi. Hati serupa membawa demokrasi ke Korea Selatan, menjadi dasar revolusi lilin, dan saat ini menjadi kekuatan untuk melawan COVID-19. Moon juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormatnya kepada para pejuang demokrasi dan keluarga yang ditinggalkan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan Chongwade menyatakan pada hari Selasa bahwa Presiden Moon Jae-in akan mengunjungi Washington, Amerika Serikat selama 4 hari pada tanggal 19 hingga 22 Mei mendatang. Konferensi tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan digelar pada Sabtu pukul 3 dini hari waktu Korea. Presiden Moon Jae-in akan berfokus pada kerjasama untuk mengamankan vaksin COVID-19, termasuk pertukaran vaksin, produksi vaksin Amerika Serikat di Korea Selatan, dan hal lain untuk menyelesaikan ketidakstabilan pasokan vaksin COVID-19 di Korea Selatan. Namun, sebagai imbalan atas pemberian vaksin dari Amerika Serikat tersebut, diperkirakan Amerika Serikat dapat mendesak Korea Selatan untuk menekan China dengan ikut serta dalam jaringan rantai pasokan semikonduktor dan partisipasi dalam dialog kuat serta hal lainnya. Sementara itu, Chongwade menyatakan bahwa Korea Selatan terus melaksanakan langkah untuk mencapai denuklirisasi dan melakukan konsultasi erat dengan Amerika Serikat mengenai kebijakan terhadap Korea Utara. Uji kelayakan dan kepatutan parlemen terhadap calon Jaksa Agung Kim Oh-soo akan digelar pada tanggal 26 Mei mendatang. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea dan Partai Kekuatan Rakyat telah menyepakati jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan parlemen yang akan dilakukan pada tanggal 26 Mei tersebut, serta sidang paripurna pada tanggal 21 Mei mendatang untuk memutuskan terkait undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan rakyat yang tidak memiliki hubungan dengan konflik antar partai. Dalam sidang paripurna kali ini pihaknya memutuskan untuk tidak akan mengadakan pemungutan suara terkait penggantian Kepala Komisi Urusan Legislasi dan Hukum di Parlemen dan juga menyamakan pandangan untuk tidak mengadakan pemungutan suara mengenai kepala-kepala komisi tetap lainnya. Selain itu, partai berkuasa dan oposisi akan segera melaksanakan proses rekomendasi Parlemen untuk menominasikan inspektur khusus yang diminta oleh Chong Wade. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan turun ke angka 500-an untuk pertama kalinya dalam seminggu. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA pada hari Selasa mengatakan bahwa 528 kasus penularan baru dideteksi pada hari Senin, menaikkan jumlah akumulasi kasus di dalam negeri menjadi 132.818 orang. Angka harian tersebut jatuh sekitar sebanyak 90 kasus dari sehari sebelumnya ke angka 500-an pada minggu ini. Namun penurunan tersebut dapat terjadi akibat kurangnya tes COVID-19 yang dilakukan selama akhir pekan lalu. Di antara kasus-kasus baru yang tercatat, 506 kasus merupakan kasus penularan lokal dan 22 dari luar negeri. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa rasio penularan kasus baru COVID-19 di Korea Selatan yang dapat diketahui jalur penularannya terkonfirmasi naik ke angka yang tertinggi sebanyak 46%. Menteri Dalam Negeri Korea Selatan John Haechol mengatakan pada hari Selasa dalam rapat pemerintah bahwa 46% penularan kasus-kasus baru muncul dari kontak yang terjadi dalam perkumpulan kecil anggota keluarga atau kerabat. Kementerian tersebut mengatakan rasio tersebut adalah yang tertinggi sejak data serupa mulai dikumpulkan pada bulan Agustus tahun lalu. Dikatakannya bahwa angka tersebut sedikit menurun, namun kekhawatiran akan virus COVID-19 masih tinggi mengutip tingginya rasio tersebut. Dia juga mengatakan bahwa tingkat reproduksi penularan virus COVID-19 di dalam negeri tercatat 0,99 pada minggu lalu, sementara angka yang tercatat di wilayah metropolitan sebesar 0,03. Pemerintah Korea Selatan pada hari Jumat akan mengumumkan protokol kesehatan baru yang akan berlaku selama 3 minggu ke depan. Dan dengan demikian mengakhiri masa berlaku peraturan jaga jarak sosial saat ini pada tanggal 23 Mei. Saat ini diberlakukan aturan jaga jarak sosial level 2 di wilayah metropolitan Seoul dan level 1,5 di wilayah non-metropolitan Seoul. Larangan berkumpul atas lebih dari 5 orang diterapkan di seluruh daerah di Korea Selatan. Dan waktu pembukaan fasilitas-fasilitas umum seperti di kafe, restoran, dan lainnya di wilayah metropolitan Seoul dibatasi sampai pukul 10 malam. Pemerintah Korea Selatan tengah mencermati perkembangan situasi COVID-19 di Provinsi Chola Selatan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan penambahan kasus baru COVID-19. Provinsi Chola Selatan telah melaksanakan uji coba penerapan aturan jaga jarak sosial baru level 1 di sebanyak 22 kota dan kabupaten sejak tanggal 3 Mei lalu. Namun penambahan kasus baru COVID-19 di wilayah Hyosu, Suncheon, Gwangyang, Goheng, dan lainnya meningkat sehingga level jaga jarak sosial di wilayah tersebut telah dinaikkan ke level 2. Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa penambahan kasus baru COVID-19 tidak muncul di wilayah lain kecuali di 4 wilayah tersebut. Dan uji coba penerapan aturan jaga jarak sosial baru juga berjalan dengan stabil. Pihak pemerintah Provinsi Chola Selatan terus berupaya untuk menjalankan peraturan baru tersebut dengan stabil melalui kerjasama dengan berbagai asosiasi badan setempat dan lain-lain. Sehubungan dengan jenis vaksin bagi orang-orang yang telah menyelesaikan vaksinasi di luar negeri dan yang berhak mendapatkan pengecualian karantina saat masuk ke Korea Selatan, otoritas kesehatan menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menambahkan jenis vaksin yang diakui, bahkan jenis vaksin darurat yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA Jong Eun-gyong mengatakan bahwa peraturan tersebut berlaku atas vaksin yang telah mendapat pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat dan WHO. Terdapat 5 jenis vaksin yang saat ini diakui oleh WHO, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, dan Sinopharm dari China. Jong menjelaskan bahwa apabila pihaknya membebaskan kewajiban karantina bagi orang-orang yang mendapatkan vaksinasi di luar negeri dengan menggunakan vaksin yang diakui oleh negara tertentu, maka kemungkinan lingkup pembebasan karantina ini akan sangat terbatas. Sehingga pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk juga menambahkan jenis-jenis vaksin lain yang diakui oleh WHO. Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang Kang Chang-il akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang Naruhito pada pekan depan. Sejumlah sumber diplomatik mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah Korea Selatan dan Jepang akan menggelar upacara penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Kang tersebut dalam bulan ini. Sebenarnya Kang berencana menyerahkannya pada tanggal 8 April lalu, namun mengalami cedera pada kakinya sehingga acara tersebut terpaksa ditunda. Kang telah mulai bertugas sebagai Duta Besar Korea Selatan di Jepang setelah sebelumnya menyerahkan salinan surat kepercayaan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 12 Februari lalu. Merupakan suatu kebiasaan bahwa seorang duta besar dari suatu negara menyerahkan salinan surat kepercayaan kepada Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menjalankan kegiatan diplomasinya di negara tersebut, sebelum kemudian menyerahkan surat kepercayaan yang asli kepada Kaisar Naruhito. Sekian Warta Berita KBS World Radio.